Me año doita ser un dos concellos máis orixinais e rompedores cando toca presentar a decoración de Nadal. O alcalde de Meaño convida os ointes de Herrera en Cope dende a Ría de Arousa a visitar esta fin de semana a vila. Carlos Vieitez, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Cale a orixinal escultura e luminosa deste ano?
Pois este ano, para iniciar o lumeado de Navidade, instalamos un saxofón iluminado de grande dimensión, ten 5 metros de altura. Instalámoslo en homenaxe a extensa, exitosa tradición musical que existe no Concello de Meaño. É unha homenaxe aos músicos.
Onde está ubicado?
Está ubicado no Plazo do Concello, onde está tamén a botella e a copa de grandes dimensións que instalamos ano pasado en homenaxe ao sector de viño. O saxofón, neste caso, que había permanente, está na Escola de Música, está no lateral da Escola de Música, e quedaría aí xa permanente, mentras que a intención é a botella que instalamos coa copa próximamente, cando remate o coñecemento do mirador, pois trasladada para ali. Recordar que hai 3 anos tamén instalamos un corazón en 3D de grandes dimensiones na Plaza Nova de Edena. De año conoces por a súa ubicación como o corazón de Sanés. Entón, en homenaxe á ubicación, pois instalamos o primeiro ano, o sea, fai 3 anos o corazón, en as Navidades, coa iluminación, o segundo ano a copa coa botella e ahora o terceiro ano instalamos o saxofón tamén de grandes dimensións.
Son ideas que van xurdindo e que se van implantando, que son bonitas de ver ademais no Concello de Meaño. Que están opinando este ano os músicos e o resto de veciños desa figura, dese saxofón?
Sí, está gustando. Tamén quero agradecer a todas as persoas partícipes que de xeito altruista nos axudan a facer todas estas figuras. Son de grandes dimensiones e de xeito altruista nos están axudando. De feito, xa tarde a Escola de Música, recordar tamén a Escola de Música, Meaño, somos un concello de 5.300 habitantes, temos preto de 200 alumnos, ten unha Escola de Música con moito éxito, e xa tarde a banda xuvenil e infantil pois fará unhas pequenas interpretacións dentro do saxofón de grande dimensión.
Sabe dicirme cantas luces ten o saxofón?
Non sabría decir.
Unhas cantas, non? Eso seguro, para ser ese tamaño.
Non sabría. Solo puedo decir que Vigo ten moitísimas luces. Non só que temos bastante originalidade.
Correcto, como dicíamos o inicio, originalidade de forma rompedora e, sobre todo, pensando tamén nos propios veciños. Non sei se aplicaron alguna medida de aforro energético ou non o consideraron oportuno este ano.
Este ano empezamos a eliminación un poquinho máis tarde. Empezamos o 13, 14, en algún sentido, pois foi un poquinho máis tarde. E logo, ás 1:30, 2, pois xa cortaremos a iluminación de Nadal.
A partir deste momento, con esa ornamentación xa posta, dáselle o pistoletazo de saída, non? A programación de Nadal.
Efectivamente, sí, a programación de Nadal. Tendremos, xa este fin de semana, empezaremos con o Festival de Nadal, donde actuarán os 5 coros que temos no Concello de Meaño, o 4 de parroquia, un coro infantil, e logo a actuación tamén da banda infantil e juvenil e a banda abun, bueno, a de maiores. E faremos un ano máis na bodega Dionta, a partir de 6 da tarde.
O domingo será, non?
Sí, este domingo, efectivamente. Logo, a partir de aí, xa temos o día 24 a visita a Papá Noel, que recorreremos tamén todo o Concello, logo visita ao Papador, logo as badaladas o día 30, aquí na Plaza do Concello, a partir de 7 da tarde, logo tamén verá o día 3 un espectáculo infantil para os nenos, na Casa Cultura de Edena, e logo xa o día 5 temos a recepción dos Reis Magos de Oriente aquí na Plaza, outra vez, como estes últimos anos que estamos facendo.
E teñe carpa este ano, polo que poida pasar?
Sí, vais instalar o día 23, vais instalar a carpa. E tamén temos o palco da música, que temos superficie sobre o centro metro cuadrado, pois prácticamente está rematado, cambiamos o teito acústico, metemos telas acústicas e fixemos o cierre perimetral, co cal tamén, en caso de chuve, se pode utilizar ese espacio do centro metro cuadrado que está enfocado para a cabaña de música, que conta con bastante miembros, pois que poden ensayar aí nun espacio moito máis amplio e acondicionado.
A posta a punto do palco de música, que tamén chega a tempo para este Nadal, Papá Noel e o Apalpador non compiten, non? Van estar en días distintos.
En días distintos, sí, efectivamente.
Efectivamente, o 24 Papá Noel e o 28 a visita do Apalpador na Plaza de Mercadena. Tamén teñen un concurso de postais de Nadal, non? Na Vila de Meaño.
Sí, mañan ás 12 entregaremos un ano máis nos colexios. Temos un concurso de postais e entregaremos xa os premios. O xudado xa se reuniu a semana pasada e xa se procede a entrega dos agasallos.
Pois, como dicimos, toda esa programación de Nadal que comeza con ese pistoletazo de saída co alumeado de Nadal que se retrasou un pouquiño este ano para forrar tamén enerxía e con esa original escultura dun saxofón. Falamos da programación de Nadal do Concello de Meaño co seu alcalde, Carlos Vieitez. Moitas gracias.
Pois, feliz Nadal a todos os veciños. Moitísimas gracias.